Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել իրավապաշտպանների գնահատականները ոստիկանապետի որոշումների վերաբերյալ, որով պատժվել են մի խումբ ոստիկաններ։ Կկարդանք նաև օրվա հերթերը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում կլսեք քննարկում վերջին իրադարձությունների պատճառների և հետևանքների մասին։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Երևանի ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունը հայտարել է, որ առաջիկա ընտրությունների շեմին ժառանգությունը որպես լուրջ մրցակից դիտարկելով իշխանությունը իր գործողություններով այդ կուսակցությանը ջլատելու, թուլացնելու նպատակ է հետապնդում։ Քաղաքացիական անհնազանդություններին ակտիվ մասնակցելու համար ձերբակալվել և կալանավորվել են կուսակցության հանրահայտ դեմքեր Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը, նշված է հայտարարությունում։ Վերջին իրադարձությունների հետևանքով վիրավորված 12 քաղաքացիներ շարունակում են բուժվել Երևանի հիվանդանոցներում, այդ թվում 2 լրագրող և 2 ոստիկան։ Այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Անահիտ Հայթայանը։ Քնչական կոմիտեն որոշել է երկահան Եղիշե Պետրոսյանի նկատմամբ դադարեցնել քրեական հետապնդումը և նրա մասով վարույթը կարճել։ Երկիջ երկահան Եղիշե Պետրոսյանը բերման էր ենթարկվել հուլիսի 29-ի երեկոյան Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ, այնուհետև որոշում էր ընդունվել ձերբակալել նրան։ Հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանք է առաջադրվել 8 մարդու։ Զինծառայողներ տեղափոխող մեքենայի վթարի հետևանքով մահացել է ժամկետային զինծառայող Դավիթ Սաֆարյանը։ Ավտովթարը տեղի է ունեցել 3 կեսօրի սահմաններում, դեպքի վայրը չի նշվում, քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել մեքենաներ վարելու կամ շահագործելու կանոնները խախտելու դեպքի արդիվ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Այսօրվանից Հայաստանի և Իրանի միջև գործում է առանց վիզաների ռեժիմը։ Այս մասին հայտարարվել է այսօր Հայաստանի կառավարությունում տեղի ունեցած Հայաստանի վարչապետի և Հայաստանում Իրանի դեսպանի հանդիպմանը։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ դեսպան Սեյիդ Քազեմ Սաջադին ասել է, թե արդեն այսօրվանից Իրանի բոլոր սահմանային անցակետերին տեղեկացվել է, որ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են մուտք գործել Իրան առանց վիզայի։ Մոլդովայի պաշտպանության նախարարությունը դատապարտել է Մերձդնեստրում ռուսաստանցի զինվորականների վերջերս անցկացրած զորավարժությունները, հայտարարելով, որ այդ զորավարժությունները անօրինական են և խարխլում են Մոլդովայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանի բանակի սպանները և անջատական ուժերը հուլիսի 27-ից օգոստոսի 3-ը հակաահաբեկչական զորավարժություններ են անցկացրել։ Հիշեցնեմ, 1992 թվականին Մոլդովայից անջատված Մերձդնեստրում Ռուսաստանը մոտավորապես 1000 զինծառայող է պահում։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ այսօր վարչապետ Բինալի Յելդրմի նստավայրում անվտանգության հարցերով բարձր մակարդակի խորհրդաժողով է անցկացվել, որին մասնակցել են Արտաքին, Արդարադատության, Ներքին Գործերի և Պաշտպանության նախարարները, Գլխավոր շտաբի պետը և Հետախուզության և Ոստիկանության ղեկավարները։ Ֆրանսիայի հյուսիսում Ռուան քաղաքի բարերից մեկում անցած կեսգիշերին բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 13 մարդ է զոհվել, 6-ը վիրավորվել են, որոնցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Զոհերը 18-ից 25 տարեկան են։ Ենթադրվում է, որ ներքին հարկում գտնվող բարի վառվող առաստաղից թունավոր գազեր են առաջացել, ինչն էլ շատերի մահվան պատճառ է դարձել։ Հրդեհը բռնկվել է ծննդյան տոնակատարությունը նշելու ժամանակ։ Ենթադրվում է, որ պատճառը տորթի վրա ամրացված վառվող մոմերն են։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ երկրի ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազնյովը այսօր ասել է, թե հետաքննությունը ընթացքի մեջ է պարզելու համար հրդեհի պատճառները։ Ուկրաինայի արևելքում ավտոմեքենայի պայթունից վիրավորվել է այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին։ Նրա վիճակը ծանր է, բայց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Լուգանսկի այսպես կոչված կոնֆեդերատիվ միության նախագահ Օլեգ Ցարևը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք վերջին բռնություններից հետո ոստիկանների պատիժներին։ Ինչ պատիժներ են ստանում նրանք։ Ոստիկանապետը 5 ոստիկանի լիազորությունները դադարեցրել է, այդ թվում ոստիկանության զորքերի հրամանատարի եղբայր Լեռնի Գերանոսյանին, ում լուսանկարը հայտնվել էր ցոցանցերում, ինչպես նաև մի խումբ ոստիկաններ նկատողություններ են ստացել, այդ թվում Երևանի ոստիկանապետը։ Ցուցարարների դեմ բռնություններ կիրառած ոչ մի ոստիկան ավելի լուրջ պատիժ չի ստացել, ինչպես միշտ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապաշտպանները բավարար չեն համարում Հայաստանի ոստիկանապետի մի շարք բարձրաստիճան ոստիկաններին խիստ նկատողություն հայտարարելու, որոշների լիազորություններն էլ դադարեցնելու քայլերը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով անհապաղ քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն բոլոր այն ոստիկաններն ու նրանց հրաման տվողները, որոնք բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը սասնած ծռեր զինված խմբի կողմից գրավելուց հետո սկիզբ առած բողոքի ակցիաների ժամանակ քաղաքացիների և լրագրողների նկատմամբ անհամաչափ ուշ կիրառեցին։
Պատրաստվում որևէ մեկին նկատողություն հայտարարել կամ որևէ մեկին պատժել, նա ընդհակառակը շնորհակալություն հայտնեց նրանց, ուղղակի հետագա արձագանքները, միջազգային կառույցների շուշացող արձագանքները, ներսում եղած արձագանքները ստիպեցին, որպեսզի կոսմետիկ քայլերի դիմեն։ Այդպիսի քայլերը նրանք նախկինում են արել, կոսմետիկ քայլերը կամաց-կամաց կհարթվեն, թվում է թե ամեն ինչ մոռացության կմատնվի և նորից կշարունակեն ապրել այնպես, ինչպես ապրում են։
Երեկերեկոյան ոստիկանությունը տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց, որ 14 բարձրաստիճան ոստիկան կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Հուլիսի 19-ին Երևանի Խորենացու փողոցում և հուլիսի 29-ին Լույս 30-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի համար ոստիկանությունում իրականացվող ծառայողական քննության նախնական արդյունքների հիման վրա ոստիկանապետի հրամանով նրանք նկատողություն են ստացել։ Մասնավորապես Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը խիստ նկատողություն է ստացել։ Ոստիկանությունը հայտնում է նաև, որ ծառայողական քննության արդյունքներով ձեռք են բերվել տեղեկություններ ոստիկանության մի շարք ծառայողների կողմից անհամաչափ ուժ գործադրելու դեպքերի վերաբերյալ, ինչի հետևանքով դադարեցվել է 5 ոստիկանի լիազորություն, այդ թվում և փողոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբոր, ոստիկանության զորքերի շտաբի օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալ գնդապետ Լեռնե Գերանոսյանի լիազորությունները։ Լեռնե Գերանոսյանի ձեռքին պայթուցիկ սարքով լուսանկարը սոցիալական ցանցերում հայտնվեց Սարի թաղի դեպքերից անմիջապես հետո։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ այս պատիժները համարժեք չեն նրանց գործողություններին, պատասխանատվության ենթարկված ոստիկանները կատարել են վերադասի հրամանները, ընդ որում մեծ նվիրվածությամբ, կարծում է իրավապաշտպանը։
Լեռնի Երանոսյանին ինչ որ մեկը պետք է տար, չէ՞, այդ պայթուցիկը, որ ինքը նետում էր կամ պատրաստում էր նետել։ Լեռնի Երանոսյանը հյուրանոցից դա չէր բերել, նրան տվել են եւ ասել են կնետես։ Հիմա այդ մարդու բախտը չի բերել եւ հայտնվել է տասեխաստիկի մեջ եւ նրան պատժել են։ Ես չեմ ուզում մասնավոր անձերի անդրադառնալ, երևույթի մասին է իմ խոսքը։ Ոստիկանությունը չի ծառայում օրենքին, չի գործում օրենքի շրջանակներում, ծառայում է երկրի քաղաքական իշխանությանը եւ կատարում է իշխանության հրահանգները։
Ոստիկանության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է նաեւ, որ նշված ոստիկանների վերաբերյալ ծառայողական քննության նյութերը ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը միջդեռ կարծում է, որ իշխանությունները կբավարարվեն նկատողությամբ կամ էլ ոստիկաններից ոմանց լիազորությունների դադարեցմամբ, նախկինում նման օրինակները շատ են եղել, հիշեցնում է նա։
Բնականաբար չեն կարող համարժեք համարվել, որովհետև անցած տարի Լեռնիկ Երևանից հետո մեծ թվով ոստիկանության աշխատակիցների կարգապահական դուժի ենթարկեցին, որովհետև ազդեցություն չունեցավ այս անգամ նրա վարքագծի կամ պահվածքի վրա։
Խորենացի փողոցում և Սարի թաղում ոստիկանների գործողությունների հետևանքով հարյուրավոր քաղաքացիներ տարբեր վնասվածքներով հայտնվեցին հիվանդանոցներում, մի պատանի էլ զրկվեց մի աչքից։ Այս ֆոնին փորձում են կոծկել իրավապահների հանցագործությունները, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Ընդդեմ նշվում է, որ կարգապահական այս դուժերի վերաբերյալ նյութերը ուղարկվում են հատուկ քնչական ծառայություն ընթացք տալու համար կամ ուսումնասիրելու համար, բայց ակնհայտ է, որ արդեն իսկ արկատեսանիցերի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է առանձին վարույթ սկսեր, հենց նույն Լևա Երանոսյանի, Աշոտ Կարապետյանի նկատմամբ, որոնք ուղղակի հրապարակավ և ցինիկաբար խախտեցին ուրեմն ոստիկանության գործառույթները և քաղաքացիների նկատմամբ բռնության կոչեր։ եւ գործողություններ հրահրեցին։
Երևանի ավագանու բարև Երևան խմբակցությունը անդրադառնալու վերջին դեպքերին այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով պահանջում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրաժարականը։ Քաղաքացիների եւ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները չէին կարող լինել շարքային ոստիկանի անհատական որոշումը, հրամանը վերևից էր տրված, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Խմբակցությունը ավագանու մյուս գործընկերներին կոչ է անում միանալ այս պահանջին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօրվա մամուլը անդրադարձել է ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Նրա ելույթից հետո հանրապետական պաշտոնյաները սկսեցին պարզաբանել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ներկայիս պահին, այլ գալիք տարվա գարնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Սակայն մի շատ սովորական հարց է առաջանում. ինչ գիտեն, որ իրենք են հաղթելու, որ մի բան էլ ազգային համաձայնության կառավարություն են խոստանում, ընտրությունները եւ արդյունքները դեռ սարերի հետևում են։ Կարդանք այսօրվա թերթերը, տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսպես կոչված ազգային համաձայնության կառավարության ստեղծման հնարավորության շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի հետ։ Հարց. ինչպես է ստեղծվելու ազգային համաձայնության կառավարությունը, եթե կառավարության փոփոխություն կամ հրաժարական չի լինելու, ինչպես նախորդին հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։ Պատասխան. կառավարությունը կփոխվի 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Մտածում ենք, որ կլինի այնպիսի կառավարություն, որն իր մեջ կունենա տարբեր քաղաքական ուժեր, կոալիցիոն կառավարություն։ Հարց. Դա կլինի հերթական կոալիցիոն կառավարությունը, իսկ ազգային համաձայնության կառավարությունը երբ է ձևավորվելու։ Պատասխան. Դա հենց ազգային համաձայնության կառավարությունն է, որը կձևավորվի ընտրություններից հետո։ Հարց. Պարոն Սահակյան, Սերժ Սարգսյանի ու ձեր ասացի միջև հակասություն կա։ Ազգային համաձայնության կառավարությունը ընտրություններից հետո ստեղծվող սովորական կոալիցիոն կառավարությունը չէ։ Դա երկիրը ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու համար ձևավորվող, ինչու՞ չէ նաև արտահերթ ստեղծվող կառավարությունն է։ Պատասխան. Ոչ, մինչև ընտրությունները որևէ նման խնդիր լինել չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ մարդիկ սխալ են հասկացել։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Առաջինեին պարբերականի մեկնաբանը վերլուծում է Երևանում ծավալված դրամատիկ իրադարձություններին հաջորդած շրջանը, փորձելով հասկանալ, թե այդ իրադարձությունները որքանով են ազդել իշխանական համակարգի վարքագծի վրա։ Հայաստանի իշխանությունը թողնում է կաթվածահար համակարգի տպավորություն եւ պարզապես որևէ բանականության չի ենթարկվում այն, որ բացի իրավապահ համակարգի կոշտ արձագանքներից եւ քայլերից, Հայաստանի իշխանական համակարգը հուլիսյան իրադարձություններում չի էլ փորձում հասարակության առաջարկել այլ լուծումներ, սոցիալական տնտեսական հարթությունում կատարել քայլեր, որոնք իմաստով կարող էին մեղմացուցիչ լինել, նպաստել հասարակական տարբեր շերտերի հանդարտեցմանը։ Կամ էլ իշխանությունը համարում է, որ դրա կարիքը չկա։ Օլիգարխներն անցկացնում են իրենց ամառային հանգիստը, չեն փորձում առանձնապես փոխել իրենց, նաև իրենց շրջանակների ռեժիմը, համարելով, որ ոստիկանության և իրավապահների ուժերը լիովին բավարար են իրավիճակը վերահսկելու համար, առավել ևս, որ խնդիրներն էլ այս կամ այն կերպ հիմնականում գտնվում են նրանց գործունեության դաշտում, արձանագրում է առաջին ԵԵՄ-ի մեկնաբանը։ Վերհիշելով 20 տարվա վաղեմության դեպքերը, երբ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ցուցարարները ներխուժեցին խորհրդարանի շենքի և ծեծի ենթարկեցին խորհրդարանի ղեկավարներին, եւ այդ դեպքերը համադրելով հաջորդած ու նաեւ մերօրյա իրադարձությունների հետ առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է։ Ընդդիմությունն առ այսօր չի դատապարտել հարցակումն ազգային ժողովի եւ դրա ղեկավարների վրա։ Իշխանությունն առ այսօր չի դատապարտել ցուցարարների եւ ակտիվիստների նկատմամբ ոչ համաչափուժի կիրառումը։ Գլխավոր խնդիրը ես ճիշտ ասած այստեղ եմ տեսնում։ Յուրայինի, համախոհի, քո համակրանքը վայելողի նկատմամբ դու պետք է նույնքան խիստ լինես, որքան քո հակառակորդի։ Եթե դու դատապարտում ես ոստիկանների եւ առանց համազգեստի մարդկանց վայրագությունները, ապա դու պետք է ընդունես, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը եւ դրա հետ կապված գործողությունները նույնպես օրենքի կոպիտ խախտում էին, ինչպես եւ ոստիկանական պատնեշը ճեղքելու եւ տղաների հետ միանալու որոշ ցուցարարների փորձերը։ Միակողմանի ճշմարտություն ասելու դեպքում դու պաշտպանում ես ոչ թե որևէ սկզբունք, այլ քո թիմակիցներին։ Հանուն ճշմարտության այնուամենայնիվ նշեմ, որ սիմետրիա այդ գործողությունների մեջ չկա։ 20 տարվա ընթացքում ձերբակալվել եւ դատապարտվել են հարյուրավոր ընդդիմադիր ակտիվիստներ, բայց չի ձերբակալվել ու չի դատապարտվել ոչ մի վայրակ ոստիկան եւ ոչ մի վայրակ գողական, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Մեր հյուրերը քննարկում են վերջին իրադարձությունների պատճառները, հետևանքները։ Տեսակետների խաչմերուկում են Անդրանիկ Քոչարյանը և Սամվել Նիկոյանը։ Հիշեցնեմ, որ նրանք երկուսն էլ ներգրավված էին 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրություններում։ Անդրանիկ Քոչարյանը նախկին փաստահավաք խմբի անդամ էր, որի առաջին իսկ զեկույցից, առաջին իսկ բացահայտումից հետո խումբը փակվեց, իսկ Սամվել Նիկոյանը գլխավորում էր խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը, որի զեկույցը գործնականում ոչինչ չտվեց։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։ Միայն նշեմ, որ հիմա կհեռարձակվի հաղորդման մի մասը, իսկ ամբողջությամբ կարող եք լսել երեկոյան մեր ծրագրում։
Freedom House-ի վերլուծաբանների եզրակացությունն է, որ զինյալներին ահաբեկիչ որակած իշխանությունը այդպես էլ չընկալեց սասնածրերին աջակցելու հասարակության դրդապատճառներն ու քաղաքական դաշտում ստեղծված իրականության վտանգը։ Ինչ եզրակացություններ է արել իշխանությունը կատարվածից, այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի և ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման ազգային կենտրոն կազմակերպության նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Պարոն Նիկոյան, դուք պատկերացնում էիք, որ ձեր իշխանության նկատմամբ դժգոհությունը, կարելի ասել, նաև որոշ շորտերի մոտ անգամ ատելությունը հասել է այն աստիճանի, որ կարող են անգամ արդարացնել զենքի միջոցով հարցերը լուծել է բռնությունը։
Նախ ասեմ, որ ընդհանրապես զենքի միջոցով հարց լուծելը աշխարհի ցանկացած երկրում էլ հնարավոր է, որ լինի, եւ տեսնում եք տերորիստական բազմաթիվ գործողություններ ամբողջ աշխարհում էլ կան, բայց այն, որ դրա միջոցով փորձում են քաղաքական խնդիր լուծել, իհարկե կարելի էր նաև կանխատեսել կամ սպասել, որտեղ այն մթնոլորտը, որ այսօր գտնվում է, մասնավորապես ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում, իհարկե հրապարական, եթե դուք Facebook-ը ուշադիր կարդաք կամ Մամուլը կամ մարդկանց հայտարարությունները, ցավոք սրտի նման կոչեր հնչել են ու շարունակում են հնչել։
Գենցաղային մակարդակով, բայց փաստորեն հիմա նաև քաղաքական շրջանակներ, այսպես ասած, լեգիտիմացրեցին այս միջոցով, ես չեմ ուզում օգտագործել ահաբեկչությունը, որ ընդունելի է նաև քաղաքական այս ընդունելի է նաև այս ճանապարհը, բայց ուզում եմ խոսել այն եզրակացությունների մասին, որոնք հնչեցրեց մասնավորապես օգոստոսի 1-ին իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը, նա ասաց, եկել է եզրակացություններ անելու ժամանակը։ Մի քանի մեջբերումներ անենք եւ ահա առաջին մեջբերումը, թե ինչ հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, ինչ եզրակացություն է արվել։
Զենքով եւ բռնությամբ Հայաստանում հարցեր չեն լուծվելու։ Երևանը Բեյրութ կամ Հալեբ չէ։ Նախորդ դարաշրջանի սառը պատերազմի տարիների լուծումները թող ոչ մեկը չփորձի մերձավոր արևելքից ներմուծել Հայաստան։ Թող սա չհասկացողները ուսումնասիրեն Լիբանանի քաղաքացական պատերազմի պատմությունը կամ այսօր դեռ ցավալվող Սիրիայի քաղաքացական պատերազմի հետևանքները եւ իրենց եզրակացությունները կատարեն դրանցից։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր իսկապես իրենց դրսևորեցին որպես քաղաքական պետական գործիչներ եւ հասկանալով այս ամենը առաջին իսկ օրվանից ձայն բարձրացրին տեղի ունեցողի անընդունելի լինելու մասին։ Նրանք, ի տարբերություն շատ քիչ կարճատեսների, լավ են հասկանում, որտեղ է ավարտվում քաղաքական մրցակցության սահմանը և սկսվում հայրենիքի անվտանգության հարթությունը։
Սերժ Սարգսյանի այս խոսքից սկզբի համար կուզենայի շեշտադրել նրա այս արձանագրումը, որ Երևանը Բեյրութ կամ Հալեբ չէ և Լիբանանի հետ զուգահեռը։ Ինչ է կարծում, արդյոք է զուգահեռի հիմքը հատկապես այն Ժիրար Սեֆիլյանի ծննդավայրն ու միջավայրն է, որում ինքը ձևավորվել է, թե ավելի շատ է զուգահեռի համար հիմքերը։
Ըստ էության, շատ հնարավոր է, որ Ժիրար Սեֆիլյանի անձը հաշվի առնված տեքստ կազմողների կողմից, որ նա Լիբանանի ծնունդ է, եւ փորձում էին դա նմանեցնել, որ Հայաստանում այս գործողությունները ըստեյության հենք ունեն, խորքային հենք ունեն, որոնք ձևորվել են դեռ Լիբանանում, այսպես մտածողությունը։ Բայց եթե շատ խորը գնանք, շատ հեռու կգնանք, ավելի լավ կլիներ մենք խոսենք մեր իրականության մասին, եւ մեր իրականությունն է, որը ստեղծել է հնարավորություն այսպես գործողություններ ոչ միայն մտքով անցնել, այլ դարձնել իրականություն, որտեղ արդեն վերջին 1 տարին անընդհատ իշխանությունները պայքարում են ուրեմն խմբավորումների բացահայտման ուղղությամբ, բայց արդյունքում այն ինչի դեմ իրենք պայքարում էին, իրենց կողքով եկավ եւ դարձավ իրականություն։ Այսինքն դրանից առաջ հայտնի խումբ Նորքում, հա, կալանավորվեց եւ միջով էլ քննությունը գնում էր եւ շատ էֆեկտիվ ազգային անվտանգությունը այդ գործողությունները արեց, բայց իրենց տեսադաշտից դուրս զուգահեռ շատ էֆեկտիվ տեղի ունեցավ այն, ինչը որ Հայաստանը գցեց ճգնաժամի մեջ, որի արդյունքները այդպես էլ չընկալվեց մինչև հիմա էլ, թե ինչ դասեր պետք է քաղեն այս ելույթի հենքում, նաև դրված էր այդ դեր քաղաքական դոպինգի այդ դրսևորումները դեռ տեսնելի չէ։
Իրավապահների դերակատարության մասին քիչ հետո ավելի մանրամասն կխոսեմ, բայց այս պատմության մեջ շատերի համար ամենամտահոգիչը նաև այս հանգամանքն է։ Իսկ եթե բարեկապահակակետային ծառայության գնդի վրա հարձակվողները ոչ թե Պավլիկ Մանուկյանը եւ մնացածները, այլ իրական ահաբեկիչներ, հա, դասական անկալումով ահաբեկիչներ, որոնք կարող էին պայթեցնել ամբողջ գունդը եւ ինչ որ հարակից ողջ թաղամասը ինչ վիճակում էին հայտնվելու, ինչպես էր սա հնարավոր դարձել, այս հարցի պատասխանը այս պահին ունեն իշխանությունները։
Ես հասկանում եմ, որ այդ հարցադրումը այսպես բարոյական եւ իրավական հիմնավորվածություն ունի։ Այո, եթե իրենք չէին, այլ դրսից եկած որոշատ ավելի արտաքին միջամտություն։ Ես համաձայն եմ այդ հարցադրման հետ, բայց նույնիսկ այդ հարցադրումը թերևս կարելի է կոնկրետ այս մարդկանց առումովել օգտագործել, բայց ինչպես եղավ վերջ-վերջո։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ նաև միջազգային փորձը ուսումնասիրենք Ամերիկի Միացյալ Նահանգներում, որ ունի աշխարհի ամենալավ կառույցները, ծառայությունները, դինում են նման միջադեպեր։ Եվրոպայում, Ֆրանսիայում ամենուր մենք տեսնում ենք, որ նման իրավիճակներ լինում են։ Իհարկե սա այն չի, որ մենք արտարացնենք, որ նման հնարավոր է Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, չգիտեմ որտեղ։ Մեզ համար դա շատ մեծ, այսպես ասած, անթույլատրելի իրավիճակն է, որը կարող են մեր պետության համար շատ, այսպես, հիմքերը ցնցել։ Եթե որևէ նման գործողություններ կայացած երկրներում, հզոր երկրներում որևէ խնդիր չեն կարող լուծել, դա ընդամենը 5 օր հետո, 10 օր հետո մոռացումա, ապա մեր երկրի համար դրանք շատ կարևոր իրադարձություններ են, որը ցնցում են մեր երկիրը եւ վնասում են եւ պետությանը, եւ պետական այսպես իմիջին եւ անկախությանը նույնիսկ։
Շատ լավ, եւս մի մեջբերում եմ ուզում անել Սերժ Սարգսյանի ելույթից, որում նա փաստորեն ընդունում է, որ մեր երկրում մտնոլորտը այնպիսին է, որը արդարացնում է ամեն մի բռնություն, լսենք այդ մեջբերումը։
Ցանկացած ոք կարող է չսիրել իշխանություններին, կարող է չսիրել կառավարությանը, չսիրել նախագահին եւ կտրուկ դեմ լինել այն քաղաքականությանը, որն իրականացվում է, բայց չսիրելն ամենևին հիմք չէ հերոսացնելու համար զենքով հարցեր լուծողին։ Իշխանությունները կգան ու կգնան, ահաբեկչության խրախուսումը քաղցկեղի պես կմնա ու կտարածվի, կոչնչացնի մեր ժողովրդի կողմից ստեղծած ամեն ինչ։ Սրանից սարսափել է պետք, սա հիմնովին արմատախիլ անել է պետք։ Տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի երիտասարդներ, ահաբեկչությունը խրախուսելը մահացու մեղք է։ Որևէ պատճառով, անգամ ամենահիմնավոր պատճառով, հեռու մնացեք այդ սարսափից։
Զենքի բռնության դեմ այս հավաստիացումները ձեզ համար որքանով են համոզիչ, հաշվի առնելով, որ գործունենք մի իշխանության հետ, որը ունեցել է 2008 թվականի մարտի 1 եւ այս վերջին իրադարձությունների դեպքում էլ այնպես չի, որ հարցերը լուծվեցին առանց բռնության։
Ակնհայտ ճշմարտություններ է ասում Սերժ Սարգսյանը, որ զենքով որևէ քաղաքական խնդիր լուծելը անընդունելի է, հատկապես երբ որ դրանք ահաբեկչական դրսևորումներ ունեն։ բայց հիմա այս ահաբեկչություն բառը չեմ կարող օգտագործել, որտեղ խումբը ըստ էության գտնում է իապա մարմինների տնօրինության տակ եւ այդպեսի մեղադրանք առաջադրված չի եւ քննությունը հետագայում կպարզի ահաբեկչության էլեմենտներ կան թե չկան, որտեղ 217 հոդված ինչքան ես տեսնում եմ, որևէ մեկը չի առաջադրել հանցավոր ըստ գործնեության։
Բայց մեթոդը պատաններ վերցնել։
Դա պետք էր ասել միջև խմբի ձերբակալությունները։ Այս ընթացքում իապա մարմինները պետք է տան այդ գնահատականները եւ մենք ուշադիր կհետևենք։ Դրանից առաջ այն գնահատականները, որտեղ են, դրանք փորձագիտական են եւ շատ դեպքերում նաեւ ուղղորդված, որի մեջ նաեւ խառնեցին, այսպես ասած, ընդդիմադիրաշի եւ անհատների եւ կուսակցությունների, որոնք պետք է չխառնվեին լիարժեք հասկանալու համար, թե ըստ էության ինչ է տեղ ունենում այդ առաջին մի քանի օրի ընթացքում։ Հիմա եթե գանք, որ իհարկե ահաբեկչությունը հարիր չի, բայց նաև պետք է անդրադառնանք, ուզենք թե չուզենք, 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերին, որովհետև այս ընթացքում էլ ուժը իշխանությունը ժամանակին կիրառեց եւ այդ ուժի անհամաչափ կիրառման արդյունքում մարդիկ մահացան եւ ըստ էության գործողությունները չտարան որոշակի բացահայտումների եւ 2008-ից սկսած քաղաքական դաշտում, թե ընտրություններում, թե հետագա դատաիրավական համակարգում բարեփոխումների արդյունքում մենք չունեցանք այն անակնկալիքները, որոնց հասարակությանը հեռու կպահեին այսպիսի գործողություններին աջակցման նույնիսկ մտքից։ Բայց այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ լավ կլիներ հետագայում երևի այլ կտորներ էլ դնենք, այնտեղ շատ ավելի վտանգավոր թեզեր կան կապված իրավապահ մարմինների աշխատանքի գնահատման հետ, երևի կանդրադառնանք դրան, բայց բավարարենք նրանով, որ իհարկե ահաբեկչությունը պետականության հիմքերը քայքայող են, բայց այս գործողությունների գնահատականը պետք է տրվի բացառապես դատա իրավական համակարգի անաչառ քննության արդյունքում, եւ որը պետք է գնահատվի նաեւ օբյեկտիվ գնահատական պետք է ստանա ըստ էության հասարակության կողմից։
Ես մի նախադասություն ավելացնեմ, ուղղակի տեսեք, ճշմարտությունը, որ զենքով քաղաքական խնդիրներ չեն լուծում, շատ պարզ օրինակների վրա փորձենք այսպես ապացուցել։ Ենթադրենք, նույնիսկ հանրապետության նախագահը համաձայնում էր զինված խմբի անդամների պահանջի հետ, հա, նրանք ասում էին, չգիտեմ, մի քանի պահանջներ կա Ղարաբաղի հարց եւ նաեւ Սեսարսյանի հրաժարականի հարցը։ Պատկերացրեք, չգիտեմ, մի ճանապարհով ինչ որ իրենց ցանկացած մարդ ունեին, կամ դնում, կամ ընտրություն անցկացնում, կամ չգիտեմ։ Պատկերացրեք, հանգած ընտրության արդյունքում իրենց ուզածը չլներ։ Չէր ստացվի, չէ՞։ Լավ, ենթադրենք ցանկաց իրենց ցանկացած իրան կարողացան իրականացնել։ Բա որ առաջանա հաջորդ օրը եւս մեկ խումբ, որը նման քայլեր կիրականացի եւ կպահանջի նրա հրաժարականը, որպեսզի լուծի իր ցանկությունը։ Այսինքն ամեն ամիս, ամեն տարի մենք մտնենք զենքի ուժով։
Իսկ այս նախադեպի մաչը ստեղծվեց ձեր կարծիքով, կարծիքով կամ
ես կարծում եմ ոչ։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ դասը, տեսեք, իշխանությունը ունի իր դասը վերցնելու խնդիրը, նաև բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են նման ձևով լուծել քաղաքական խնդիրը, նրանք էլ պետք է հասկանան, որ անհնար է այդպես լուծել, աշխարհում ոչ միտեղ չի եղել ու չի կարող լինել մասնավորապես Հայաստանում։
Զրույցը վարեց լրագրող Աննա Իսրայելյանը։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, ամբողջական հաղորդումը կարող եք լսել երեկոյան մեր ծրագրում, որը սկսվում է ժամը 19-ին։ Տեսակետների խաչմերուկը կարող եք դիտել նաև Ազատություն TV-ով, ինտերնետային հեռուստատեսություն։ Մեր կայքեջի հասցեն է azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվում է, մենք դեռ մեկ րոպե ունենք, հիշեցնեմ այս պահի դրությամբ վերջին իրադարձություններին առնչվող վերջին լուրերը, Երևանի ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունը հայտարել է, որ առաջիկա ընտրությունների շեմին ժառանգությունը որպես լուրջ մրցակից դիտարկելով իշխանությունը իր գործողություններով այդ կուսակցությանը ջլատելու, թուլացնելու նպատակ է հետապնդում քաղաքացիական անհնազանդությունների ակտիվ մասնակցելու համար ձերբակալվել և կալանավորվել են կուսակցության հանրահայտ դեմքեր Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խորշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը, նշված է հայտարարությունում։ Հուլիսի 29-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանք է առաջադրվել 8 մարտու։ Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց։